დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემებს წარმოგიდგენდეთ, მინდა დავიწყო იმ განცხადებით, რომელიც შეეხება გუშინდელ გადაწყვეტილებას საკოორდინაციო საბჭოსი, კერძო შეზღუდვების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. 14 აგვისტოდან, ანუ ხვალიდან, იმოქმედებს 4 სექტემბრამდე შემდეგი შეზღუდვები. შეიზღუდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთა შორისო ტრანსპორტს, სრულად იზღუდება ფესტივალები, გაცართობი ღონისძიებები, კონცერტები და სპორტული შეჯიბრებები, გარდა იმ სპორტული შეჯიბრებებისა, რომლებიც იმართება საერთაშორისო ეგიდით, იზღუდება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა, კვების ობიექტების მუშაობა, ნაცვლად ღამის 12 საათისა, დასაშვები იქნება 23 საათამდე. ამასთან საჯარო უწყებებს მიეცა დავალება მაქსიმალურად გადაიყვანონ თანამშრომლები მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე და მიმართავს ასევე სხვა დამსაქმებლებსაც საბჭო იგივე რეკომენდაციით. ვაქცინაციის მაქსიმალურად გაფართოების და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით აცრების პროცესში ჩაერთვებიან სამხედრო ექიმებისგან დაკომპლექტებული ბრიგადები. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვის პირობებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძირითად ამცრელ დაწესებულებებთან მოსახლეობის რეგულარულ ტრანსპორტირებას. ხო, ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის პროცესისთვის. როგორ მოხდება, არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდო და ეს მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა, შეჩერება პრობლემებს შეუქმნის მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც სურს ვაქცინაცია. ერთი ცნობა კიდევ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრები იხსნება. ერთ-ერთი თბილისში, კიდევ ერთი დაემატა სააკაძის მოედანზე ტექნიკური უნივერსიტეტის 6 კორპუსში, სადაც არ იქნება საჭირო წინასწარი რეგისტრაცია. შეგიძლიათ პირდაპირ მიბრძანდეთ და აიცრათ. ჯანდაცვის უწყება აგრძელებს მუშაობას დამატებითი საწოლებით მობილიზაციის მიმართულებით, გუშინ გამოცხადდა ასევე, თუმცა ამ მიმართულებით ცხადია არსებობს ლიმიტები. ყველა კლინიკა ვცდილობ ხოლმე ყოველდღე შევეხბიანო თითო კლინიკის წარმომადგენელს, მაინც ცხადია, რომ ყველას აქვს თავისი ლიმიტი, რადგან საწოლი გულისხმობს როგორც ადამიანურ რესურსს, ასევე ტექნიკურს, და თუ ამით არ არის უზრუნველყოფილი, ცალკე საწოლი არაფერს არ ნიშნავს ადამიანისთვის. ასე შეიძლება სახლშიც იყოს პაციენტი, და როგორც ცნობილია ჩემთვის, ვინც ჰოსპიტლებში ხვდება, ყველა მათგანს სჭირდება სწორედაც ინტენსიური სამედიცინო დახმარება. მაქსიმალურად გამკაცრდება კონტროლი მოქმედი რეგულაციების აღსრულებაზეო, მათ შორის ისეთი სოციალური ღონისძიებების გამართვაზე, როგორებიცაა ქორწილი, ქელეხი და ასე შემდეგ. ასეთი მასპინძლობისთვის დაჯარიმდებიან ობიექტები 10,000 ლარით, გამეორებით დარღვევისას დალუქვას დაექვემდებარებიან. და არის ასევე რეკომენდაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელისგან, რომ სექტემბრიდან კვების ობიექტებში, სპა-სალონებში, ფიტნეს ცენტრებსა და მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში პირთა დაშვება შესაძლებელი გახდეს 1 აცრის ან ვაქცინაციის სრული კურსის, ან ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR, ან ბოლო 24 საათში ჩატარებული სწრაფი ანტიგენის ტესტის უარყოფითი პასუხის საფუძველზე. და ამაზე კიდევ იმსჯელებს საკოორდინაციო საბჭო. სწრაფ ტესტს რაც შეეხება, ძალიან ბოლო ჩემმა ემპირიულმა დაკვირვებამ, რაცა ჩვენა საკუთარმა და სხვებზე, ძალიან საეჭვო არის მისი სიზუსტე, როგორც წესი, ასე რომ თლად ამაზე დაყნობა არ ღირს, როცა სურთ გაიგოთ ხარ თუ არა ინფიცირებული, ან ვინმე თქვენ ახლობელს თუ სურს ეს PCR ტესტი რჩება, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტად, რომელიც იძლება პასუხს და ნამდვილებით. აი ესეთი არის ვითარება, სტატისტიკა ჯერჯერობით დღევანდელი არ არის, გუშინდელი კი. ახალი შემთხვევების რაოდენობა იყო 5,352. გარდაცვალებულია 48 ადამიანი წინა 24 საათში და დაგვეწევა ალბათ დღევანდელი რიცხვებით. კიდევ და კიდევ. აჰა, 5,128 და 49 გარდაცვლილი. კიდევ და კიდევ. მოგიწოდებთ, სიფრთხილისკენ, რეგულაციების დაცვისკენ, ეს შეეხება პირველ ყოვლისა დისტანცირებას, პირბადეების ტარებას აუცილებლად და ეს პირბადე უნდა გაიკეთოთ აუცილებლად ცხვირზეც, როცა ხართ დახურულ სივრცეში, განსაკუთრებით ამაზე საერთოდ არც ფიქრობთ გავიკეთო თუ არა, იმიტომ რომ კიდევ ხედავ ადამიანებს, რომლებიც ამ რეგულაციას დიდად არ დაგიდებენ. Arian ვიცი ადამიანების ნაწილი, რომლებსაც ჯერ კიდევ არც ჯერაც კორონავირუსის არსებობის, რომლებსაც ჯერ კიდევ არც ჯერაც ვაქცინაციის, კიდევ უფრო მეტნი ასეთები არიან. Მაგრამ ჩვენს გადაცემებში ლაპარაკობთ და მეცნიერება მთელის პერიოდიც გნებავთ, ადასტურებს იმას, რომ მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია დანარჩენ ორი რეგულაციის დაცვასთან ერთად. ეს არის პირბადი სტარება და დისტანცირება, რომლებიც ასევე არ კარგავს აქტუალურობას ვაქცინირებულობის შემთხვევაშიც კი. გასული წლის შემოდგომის პერიოდს დარდება ხოლმე ეს პერიოდი სტატისტიკურად, თუმცა შეიძლება და არის პროგნოზი, რომ უარესი სურათი იყოს. მალე, რადგან დინამიკა ამას აჩვენებს და ამის პროგნოზირება სპეციალისტებისთვის რთული არ არის, ერთი რაც განასხვავებს ამ სიტუაციას, რა პლუსიც აქვს ამ სიტუაციას გასული წლის ვითარებასთან შედარებით, არის სწორედ ის, რომ მაშინ არ იყო მისაწვდომი ვაქცინები კორონავირუსის საწინააღმდეგო და ახლა ეს შესაძლებელია, რომ გაიკეთოთ და ვისაც პატარა ყოყმანი გაქვთ და კატეგორიული პოზიცია არ გაქვთ, შეგიძლიათ ამის გაკეთება, არის ამის საშუალება დღეს ყველანაირი და ნუ გარდა აყოვნებთ, დაგვიანებულია ისედაც ეს პერიოდი და მით უმეტეს ახლა ფიქრი აღარ ღირს ამაზე. ბოდიში შეიძლება ვინმე კატეგორიულად ჩათვალოთ ჩემი ეს განცხადებები, მაგრამ ვაძლევ თავს ამის უფლებას. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემებს, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა განწყობით უახლოვდება მომავალ არჩევნებს ქვეყანა. რა განწყობებით? ბოლოდროინდელი გამოკვლევები, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოკვლევები, რომლებსაც ჩვენ ყურადღებას მივაპყრობთ დღეს, IRI-ის კვლევა და NDI-ის კვლევა, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. უბრალოდ მაგალითისთვის და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად ლაპარაკს, შეკითხვა IRI-ის კვლევიდან მაგალითად, როგორ შეაფასებდით განწყობას, რომელიც სჭარბობს საქართველოს მოსახლეობაში? გამოკითხულთა 94% ნახევარზე მეტი პასუხობს ოპტიმისტური. შეკითხვა NDI-ის კვლევიდან მაგალითად, თქვენი აზრით საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია? გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი 51% პასუხობს, რომ არა. და ასე ფიქრობენ მოქალაქეები, რომელთა უმრავლესობას აქვს ეკონომიკური პრობლემები, უმთავრეს გამოწვევად თვლიან უმუშევრობას და რომელთა უმრავლესობა აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. ჩემზე უკეთესად ამ მონაცემებს და ამ კვლევებს წაიკითხავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იაგო კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, სოციოლოგი და პროფესორი, რომელსაც მე ახლა მივესალმები. დილამშვიდობის ბატონო იაგო.
დილამშვიდობის ბატონო.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ბოლო ხანს რაღაცნაირად სტატისტიკის იქნება თუ სხვადასხვა კვლევის წაკითხვაში, სწორად წაკითხვაში დახმარებას ვთხოვ პროფესიონალებს და მიხარია, რომ გვერდში გვიდგახართ, ამ შეგუშინ უმუშევრობის სტატისტიკაზე ვლაპარაკობდით ამ კუთხით და იმიტომ. და ამიტომ მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. რისი ჩემი თხოვნა იქნება, ცოტა ხმას თუ გვაქვს საშუალება, რომ ავუწიოთ ჩვენი სტუმრის.
რის
რა შთაბეჭდილებას კი არა და რა დასკვნების იქნება თუ ვარაუდების გამოტანის საშუალებას გაძლევთ სურათი, რომელსაც იძლევა ერთი მხრივ ბოლოდროინდელ უახლეს კვლევებს ვახსენებდი მე IRI-სა და NDI-ის უკვე გუშინ გამოქვეყნებული გამოკვლევა, რომელშიც ერთი რაც ცალსახა დასახულია, ეს არის ქვეყნის უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ ყურადღებას იქცევს ძალიან, ესე ვთქვათ, დამაეს შეიძლება იმეც ვეძებდი და იმიტომ ის, რომ IRI-ის კვლევაში 94% პასუხობს, რომ განწყობებიდან საქართველოში ყველაზე მეტად მოსახლეობაში სჭარბობს ოპტიმიზმი. და ახლა გისმენთ თქვენ, მე მესმის ხა ეს ჩემი ძალიან დილეტანტური ეს არის წაკითხვა და მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ, რა ამომრჩევლით, რა ელექტორატით ხვდებით ჩვენ მომავალ არჩევნებს?
უკეთესად ისმის ახლა ნინო ჩემს?
კი, უკეთესია.
უკეთესია.
დიახ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ორი ერთმანეთისგან თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი პასუხების თანაარსებობას გამოკითხვებში, მე ვფიქრობ ეს იოლად აიხსნება. ერთი მხრივ ადამიანები აცნობიერებენ იმ ვითარების სიმძიმეს, რომელშიც მათ უწევთ ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, იმედი ბოლოს კვდება. ანუ ვითარების სიმძიმის მიუხედავად ადამიანებს აქვთ უკეთესი მომავლის იმედი და ეს კარგია. ნუ გაცლებთ უარესად იქნებოდა საქმე, ტრაგიკულად იქნებოდა საქმე, რომ ადამიანებს წართმეულდათ იმედი, დაუფლებოდათ იმედგაცრუება, ჩავარდნილიყვნენ დეპრესიაში. ასეთი შემთხვევაში არც არჩევნებს აქვს აზრი, არც მოძრაობას ან აქტიურობას აქვს აზრი და ასე შემდეგ. ნუ მადლობა ღმერთს, ამ კონდიციამდე ქართულ საზოგადოებას არ მიუღწევია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არც მეაღწევს. ასე რომ ოპტიმიზმი არის რთულების გადალახვის წინაპირობა. რასაკვირველია, ეს არ არის გარანტია, მაგრამ ნამდვილად არის წინაპირობა, იმიტომ რომ იმედგაცრუებული ადამიანი პრობლემებს ვერ მოაგვარებს და სირთულეებს ვერ გადალახავს. ასე რომ თავსებადია ეს ორი.
ცხადია, რადგან არის თავსებადია, რადგან ვიცით ჩვენ ამ ორგანიზაციების რეპუტაციაც და ასევე განმახორციელებელი ორგანიზაციისაც და კიდევ ერთ ჩავეჭიდებოდი ამ ორ გამოკვლევაში. ეს არის ამ გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობის მზადყოფნა არჩევნებში მონაწილეობისთვის.
იცით რა, არჩევნები, ეს გახლავთ ისეთი, რა დავარქვა ამას, ინსტიტუტი, რომელში ჩართვაც და რომელში მონაწილეობაც ყველაზე უფრო პოპულარულია საქართველოში. მე გულისხმობ სხვა საჯარო და სამოქალაქო ინსტიტუტებში ჩართვასთან შედარებით. ესე იგი, ადამიანებმა შეიძლება არ მიიღონ რაღაც საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობა, შეიძლება არ დაესწრონ რაღაცა შეხვედრებს, მაგრამ არჩევნები საბედნიეროდ საქართველოში გახლავთ ისეთი საჯარო სამოქალაქო პროცესი, რომელში მონაწილეობაც საქართველოს მოქალაქეებს უღირთ და რომელში მონაწილეობაც საქართველოს მოქალაქეებს თავიანთ ვალდებულებად მიაჩნიათ. ახლა ეს ასია მთელ პოსტსაბჭოთა პერიოდში. რასაკვირველია, მეტნაკლები ხარისხით, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე აქტიურობის ხარისხი იკლებს საპარლამენტო არჩევნებთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით, მაგრამ ის, რომ არჩევნების მიმართ გაუცხოება საქართველოში არ არის, ქართულ ამომრჩევლებს ამ ინსტიტუტის მიმართ გაუცხოება არ აქვს, ეს კარგია და სხვაჭრის ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ინდიკატორი, ხო? ახლა ჩვენ, მე მაგალითად მოვდივარ საბჭოთა პერიოდიდან და ეს სრული გულგრილობა იყო არჩევნების მიმართ და არჩევნებზე ადამიანები მიდიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ну, амис гамо, განსაკუთრებით საჯარო მოხელეები
ამის
გამო დაიჭებოდნენ, ხო?
საერთოდ არჩევნები რომ არსებობდა, ძალიან გვიან გავიკე საბჭოთა კავშირში, საერთოდ რომ არსებობდა ასეთი რამ.
ну, ай ეს, რა ქვია ამას, ეს ხინჯი დაძლია ქართულ საზოგადოებას და მიხარია, იმიტომ რომ ცვლილებების ინსტრუმენტი ქართულ საზოგადოებაში ყველაზე უფრო ძლიერი ინსტრუმენტი არის არჩევნები. ეს არ ხელ დადასტურდა და ვთქვათ პრაქტიკამ ეს.
ერთი რამ კი არის, ხო, ალბათ საპარლამენტოს მნიშვნელობას თუ შევადარებ თვითმმართველობისას, მაგრამ ამ თვითმმართველობის არჩევნებს ბევრი დამატებითი სიმძიმე აქვს აკიდებული. ეს უნდა ვთქვათ, რომ გასულ წელს NDI გვაჩვენებს ამასაც, რომ გასულ წელს მზადყოფნა არჩევნებში მონაწილეობისთვის წასასვლელად არჩევნებზე 71% იყო აგვისტოში გასული წლის და ახლა ივლისში წლევანდელი წლის არის 61%, აცხადებს ასე, რომ აუცილებლად წავა.
აუცილებელ წასვლაზეა ახლა პარაკ. ჯერ 71%-იც არ არის ცირე,
რა თქმა უნდა. არა, ცხადი არ არის.
ესეც გამოკვეთილი უმრავლესობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა და მეორე მხრივ თქვენ მართალი ბრძანეთ, ნინო, წლევანდელი ადგილობრივი არჩევნები გამორჩეულია, მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეულობის, ასე ვთქვათ, ლეგალური და ინსტიტუციური საფუძველი ხელისუფლებამ ამ არჩევნებს გამოაცალა, მან უარი თქვა მიშელის ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე. მოგეხსენებათ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს ამ ხელშეკრულების თანახმად ჰქონდა ერთგვარი რეფერენდუმის ფუნქცია,
დია.
და თუ მართველი პარტია 53%-ს ვერ მოაგროვებდა, მაშინ ინიშნებოდა ვადანდელი საპარლამენტო არჩევნები. Ну, ეს ამ პირობის შესრულებაზე მართულმა პარტიამ უარი თქვა და უარი თქვა რა საკვირველია პირველ რიგში იმ მოლოდინის ფონზე, რომ მართველმა პარტიამ დაუშვა იმის შესაძლებლობა, ქართულმა ოცნებამ დაუშვა იმის შესაძლებლობა, რომ მას შეიძლება გაუჭირდეს 53%-იანი ნიშნულის
გადალახვა.
გადალახვა, დიახ, გადალახვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებები, ну, რასაკვირველია ქართული საზოგადოების ამ შემთხვევაში გულისხმობს ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დამოკიდებულებები, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ მონაწილეობს ქართული ოცნება ამ არჩევნებში, 53% თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაინც დამოკლეს მახვილივით კიდია ხელისუფლების თავზე. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ნიშნულს უკვე აღარ აქვს, ასე ვთქვათ, ლეგალური და ინსტიტუციური ძალა, მაგრამ ნამდვილად აქვს, რა დავარქვათ ამას, პოლიტიკურად მორალური ძალა. თუ ადგილობრივ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლო 53%-ის აღება, ეს მისი დელეგიტიმაციის ყველაზე უფრო მძლავრი საფუძველი იქნება და ის მორალურად გაყდება თუ შეიძლება. ასე რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები.
კი, კი, ნამდვილად არის.
და მე ვიტყოდი, რომ ყველა სხვა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისგან ამ ნიშნით უთუოდ გამოირჩევა.
კიდე მე კიდევ ერთხელ სულ ამბობ ხოლმე და კიდევ ერთხელ გამოვხატავ სინანულს იმის გამო, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს ყოველთვის რაღაც ჩრდილავს და ამ შემთხვევაშიც მისი არსი რაც არის და ამ შემთხვევაშიც რაღაცნაირად სხვა მისია დაეკისრა, შესაძლებელია თუ ლიდეს ბევრი რომ ეს უფრო დიდი მისია, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩემს ცნობიერ, ასე ვთქვათ, მომავალში ცხოვრებაში მოვესწრები იმას, რომ რეალური ადგილობრივი თვითმართველობა, ასე ვთქვათ, ეღირსება ამ ქვეყანას. ბანო იაგო, მსმენელი ყავს და მოუსმინოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, ხო არ მოიწვევს კიდევ იმ ცნობილ ქალბატონს, რომელმაც დიდი ავტორიტეტი მოუტანა თქვენს რადიო თავისუფლებას, რომელიც უკვე სახელდება დეპუტატობის კანდიდატად, ქალაქის მერის კანდიდატად? ქალბატონი, რომელმაც სასამართლო მოიგო, ბაია პატარაია.
ანუ განმარტეთ ასევე. კი, ალბათ მოვიწვევთ გარკვეულ საკითხებზე. ბაია პატარაია მერობის კანდიდატი, ნამდვილად არ გახლავთ, რაღაც მცდარი ინფორმაცია გაქვთ. არის კავშირ საფარის ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა მოვიწვევთ, როცა ჩავთვლით, რომ მისგან გვჭირდება რაღაც.
კი, ჩვენ გვაქვს მოძველებული ინფორმაცია.
არ ვიცი, ასეთი მოძველებული. არ ვიცი, ხო ბატონს ვერ გავიგე. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, ეს ადასტურებს, რომ გვისმენთ და მადლობა ამისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327. და კიდევ ერთი და ძალიან ბევრი ესეთი თვალშისაცემი რიცხვი და შედეგი იყო ის, რომ ამ გამოკითხვამაც, აი არა ისე არ იყოს NDA-ის გამოკითხვა, მაჩვენა რომ კი, ეს სხვადასხვაგვარად ითარგმნება პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ასე განმარტავენ ხოლმე გულისხმობ პოლიტიკურ არჩევანს, რამდენად აქვს უკვე არჩევანი გაკეთებული ამ მომრჩევალს, რომ ბევრი ამ შემთხვევაში მხოლოდ 30%-მა დაასახელა კონკრეტული პარტიაო, NDA გვეუბნება.
დიახ, ამასთან ყველაზე ახლო.
კი, აუცილებლად და თანარჩევნებისთვის მზად ვართ უმრავლესობა. თან არ ვიცით ვინ გვინდა და რა ხდება, ანუ რა დასკვნის საფუძველს გაძლევთ. ანუ პოლიტიკურად ეს შეფასდა როგორც, რომ აი ადამიანები ერიდებიან თავიანთ იმის დასახელებასო, მაგრამ რა ვიცი.
დიახ, მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ აქ რამოდენიმე რამ უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად ჯერ ერთი ამ მონაცემებს ვერ ჩავთვლით პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგებად.
მესმის?
შუალო და პირდაპირ რეიტინგებად, იმიტომ რომ დავაკვირდე შეკითხვას. ჩვეულებრივ შემთხვევაში, როდესაც პარტიების რეიტინგის გაზომვა სურთ, შეკითხვა დაისმის ხოლმე ასე, ხვალ რომ, ნუ ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას დაუჭერდეთ მხარს? ან პირდაპირ ასახელებენ ხოლმე, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში?
ასეთ შემთხვევაში ვერ ჩავთვლით თუ ჩავთვლით?
ამ შემთხვევაში ჩავთვლით პოლიტიკური პარტიათა რეიტინგები ასეთი კითხვის საფუძველზე იზომება, ასეთ შეკითხვის საფუძველზე იზომება. ეხლა ნახოთ, როგორ დასვა NDIM შეკითხვა. NDIM შეკითხვა დასვა ასე: რომელი პოლიტიკური პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან, განწყობებთან და დამოკიდებულებებთან უფრო ახლოს? ბოდიში თუ პირდაპირ ციტატას ვერ ვახდენ, მაგრამ მე მგონი ვახდენ. ესე ასე იყო შეკითხვა დასმა.
კი, კი, ასე იყო, რომელი დგას უფრო ახლოს. კი,
არ არის რეიტინგების გამზომი შეკითხვა. ამიტომაც ერთ-ერთი ახსნა იმისა, რომ მხოლოდ 30%-მა დაასახელა კონკრეტული პარტია, ესეც არის. ანუ ძალიან დიდი წილი პასუხების მოდის პასუხზე არც ერთი. ანუ არიან ადამიანები, რომელთაც არც ერთი პარტია არ მოწონთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ რამდენადაც ისინი არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობას და ამ კლევამას დაადასტურონ ისინი არჩევნებში მიდიან, ისინი ხმას აძლევენ გარკვეული პრაგმატული მოსაზრებების გამო და რა იმის გამო, რომ რომელიმე პარტია მათ შეხედულებებს სრულად შეესაბამება, ხო? ანუ შესაძლოა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიმე პარტიასთან თავს განსაკუთრებით ახლოს არ გრძნობდე, მაგრამ მაინც გავაკეთო ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ არჩევა. არა, ამიტომ აი რესპონდენტებმა ამ შეკითხვას უპასუხეს პირდაპირ: რომელი პარტია დგას შენ შეხედულებებთან უფრო ახლოს? და ნუ ბევრმა თქვა არც ერთი. ერთ-ერთი ახსნა ესა, ნამდვილად, და ამიტომ ამას ვერ ჩავთვლით. მოკლედ, ამ შეკითხვის საფუძველზე მიღებულ შედეგებს ვერ გავუთანაბრებთ იმ შეკითხვის საფუძველზე მიღებულ შედეგებს, როდესაც შეკითხვარი დასმული ასე, რომელ პარტიას დაუჭერდით.
თუმცა, ბატონო იაგო, ავტორები, თუმცა უყურეთ, ავტორები ამ გრაფიკულ გამოსახულებასთან ერთად, აი ხარ ასეც ლაპარაკობდით, რომ არც ერთი, თქვა 51%-მა, 30-მა არ დაასახელა პოლიტიკური პარტია, 30-მა დაასახელა პოლიტიკური პარტია, 19 იყო, არ ვიცი, და უარი გამარტებას გვაძლევს გვერდზე პარტიების
ხარჯზე.
ამას უპასუხეთ, ანუ ხო?
კი, ბატონო.
ხო, ცხადია წაიკითხა.
ანუ
საპირისპირო, ხო, საპირისპიროს ამბობთ, ვიდრე გვაძლევენ გამარტებას თითქოს.
მე მგონია
ცოტა სხვაგვარი განმარტებაა, რომ პარტიების მხარდაჭერის ინდივიდუალური მაჩვენებლები იმდენად დაბალია, რომ არჩევნების შედეგების გამოსაცნობად ვერ გამოდგება. აი ეს უწერიათ სიტყვა სიტყვით. და ამ გამოკითხვის და არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება. არა კითხვის ფორმულირების გამო, როცა შენ შეიძლება ინტერესების თანახლოს მდგომად არ ჩათვალო, მაგრამ იცოდე ვის აძლევ ხმას. აი ცოტა სხვაგვარი ინტერპრეტაციაა, რადგან არჩევნების ბედიო გადაუწყვეტელი ამრჩევლის ქცევაზე იქნება.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაც მე ვთქვი, ამას ეს
უპირისპირდება.
ეს არ ნიშნავს, რომ დაუსვათ NDIS შეკითხვა, ისიც ამას ვეკითხოთ, რომ ეს არ არის პოლიტიკური რეიტინგების უშუალო უშუალოდ რეიტინგების გამზომის შეკითხვა. იმედი მაქვს, რომ ამას გეტყვით, იმიტომ რომ სხვანაირად თუ თქვა, მაშინ არასწორი განმარტება იქნება. მათ უბრალოდ თქვეს, რომ იმდენად მაღალია კონკრეტული პარტიის არდამსახელებელ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი, რომ ჩვენ ამ მონაცემების საფუძველზე სტატისტიკურად, წმინდა
სტატისტიკურად
ვერ გავაკეთებთ პროგნოზს, იმიტომ რომ პარტიის არდამსახელებელ რესპონდენტთა პოლიტიკური სიმპათიები არჩევნებზე მნიშვნელოვნად შეცვლის გამოკითხვის შედეგად დამდგარ სურათს. ეს თქვეს მათ. ანუ მათ თუ შეიძლება ასე თქვა, სტატისტიკური ახსნა განმარტება მოუძებნეს ამ შედეგებს. ეხლა მეორე ამბავია აქ, ნინო, ესე იგი, სხვა შორის და უნდა ვთქვა, რომ რითი განსხვავდება NDIS-ის გამოკითხვა სხვა გამოკითხვებისაგან, რომლებიც მანამდე ჩატარდა, მათ შორის IRI-ის გამოკითხვებისაგან, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკითხვები და ასე შემდეგ. სხვათა შორის უნდა აღნიშნო და ამის შესახებ მე სოციალურ ქსელებში წერდი, რომ ახლა თქო ამ არჩევნების წინ ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველთა ხვედრითი წილი არ სცილდება 25%-ს, რაც ყველაზე აი თუ არ აი აი არა ეს გამოკითხვა შეხედავ, მართლაც ესეა, მაქსიმუმ 25% იყო ის, ვინც თქვა ჯერ არ გადამიწყვეტია. ან არ ვიცი ვის მივცემ ხმას, ხო? ანუ აქიდან აი ამ სხვადასხვა გამოკითხვის საფუძველზე ჩვენ ვაკეთებდით დასკვნას, მე ვაკეთებდი დასკვნას, რომ დღეს პოლიტიკური სპექტრი არის უფრო დატვირთული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მრავალფეროვანი, უფრო მეტი არჩევანი აქვს ამოფრჩევას და შესაბამისად აღარ ცხოვრობთ რაღაცა პოლარიზაციის და ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის დიქოტომიის პირობებში და ადამიანებს გაუჩნდა სხვა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, შესაბამისად მოიკლო გადაუწყვეტელი ამოფრჩევლების ხოდრითმა წილმა. ახლა NDA-ის გამოკითხვა შეიძლება გამოკითხვის შედეგი შეიძლება ამას ეწინააღმდეგება, რაც მე ახლა ვთქვი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი მიზეზი უკვე ვახსენე და მეორე მიზეზი, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენო, არის ის, რომ ეს გამოკითხვა ჩატარდა ტელეფონით. სატელეფონო.
კი ბატონო, კი, აღნიშნულია.
და
NDA-ის გამოკითხვა, ანუ აი არა ის, ხო?
NDA-ის გამოკითხვა, აი არა ის გამოკითხვა, რამდენიც ვიცი პირისპირ.
ასე იყო კი, ნათქვამი.
კი, ასე იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ეხლა წარმოვიდგინოთ რა პირობებში ჩატარდა NDA-ის გამოკითხვა. ჩატარდა იმ პირობებში, როდესაც ნუ აი ეს გზავნილი, რომელიც ძირითადად მედიამ უთხრა საზოგადოებას, რომ ყველას გვისმენენ და ну, моклет, цхоровт რაღაცა საყოველთაო მოსმენის, სუსის მიერ საყოველთაო მოსმენის პირობებში, რა საკურველია მოსახლეობაში ან აშკარად ან ფარულად აირეკლება, მაცნობიერებაში ილექება ეს და როდესაც ინტერვიუერი ურეკავს რესპონდენტს, რესპონდენტს დაეჭვებულ რესპონდენტს და კიდევ ერთხელ მეორებ, ამ ეჭვის საფუძველი არსებობდა, არსებობს ქართულ საზოგადოებაში სამწუხაროდ, აი ესე დაეჭვებულ რესპონდენტს თუთას აქვს უჩნდება ეგეთ შეკითხვა. კი, მაგრამ რაღა მაინდა მეც მე მომძებნეს, ხო? ესე იგი, ეს ჩემი ტელეფონი საიდა?
კი, გაუჩნდება.
ხო და ამიტომ აი იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისუფლების ხარისხი საზოგადოებაში იკლებს და პირიქით ავტორიტარიზმის ხარისხი იზრდება, პირისპირ გამოკითხვები და სატელეფონო გამოკითხვები გარკვეულ ცდომილებას ერთმანეთთან აჩვენებს. ერთია, რომ ადამიანი მოდის შენთან, ხვდება, ხედავ, ელაპარაკები, ასე ვთქვათ, შენ წინაშე ცოცხალი სუბიექტის დგას, რომთან კომუნიკაციაში ერთვები და მეორეა სატელეფონო გამოკითხვა, როდესაც გამაშვალებელი არ რაღაც ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც შიშზეა ნიბმული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ ამითაც მე არ ვამბობ, რომ მხოლოდ ამით აიხსნება. ცხადი არა, მე ვამბობ ერთ-ერთი მიზეზი. იმ მიზეზის გარდა, რაც ვახსენე, რომ აქ შეკითხვა არ იყო პირდაპირ დასმული, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი არის ესეც, რომ სატელეფონო გამოკითხვას პასუხის არ ვიცი, ან არც ერთი, ან აი ესეთი, მოკლედ, პასუხი დაუმცემელი რესპონდენტების უფრო დიდი წილი მოსდევს ხოლმე იმ გარემოში, როდესაც თავისუფლების და სიტყვის გამოხატვის ხარისხი არ არის მაინდამაინც მაღალი. ყოველ შემთხვევაში ამ გამოხატვას რაღაც სირთულეები ახლავს და ეს გამოკითხვა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც აი ეს ტალღა იყო საზოგადოებაში, რომ მოკლედ ყველას გვისმენენ და არც ჩვენი საუბარი არ არის დამალული მართველი პარტიისთვის. მოკლედ ეს ფაქტიც მონაწილეობს აუცილებლად, ამას ვერ
მესმის,
ვერაული გვერდს, ასე რომ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. მე არ ფიქრობ და შემილია, ეს არ არის ჩემი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ როგორც სუბიექტ, ადამიანის სუბიექტური ფიქრი, არამედ სხვა კვლევებზე დაყრდნობით ვამბობ, პირისპირ ჩატარებულ გამოკითხვებზე ვამბობ, რომ ჩვენ არ ყვავს ასეთი დოზით გადაუწყვეტელი ამოფრჩეველი, რომ მხოლოდ 30% აკეთებდეს არჩევანს. არ არის ეგრე, ნამდვილად არ არის ეგრე. და პირიქით ამ აი ეს ამ არჩევნებს ის გამოარჩევს, რომ ყველაზე ნაკლებია წინ არჩევნებთან შედარებით ჩამოუყალიბებელ ამორჩეულთა ხვედრითი წილი. გაჩნდნენ ახალი პარტიები. აქ რასაკვირველია უნდა ახსენოთ კახარიას პარტია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გარდამტეხი, ასე ვთქვათ, ცვლილება ამორჩეულთა განწყობებში სწორედ ამ პარტიის და გახარიას ფიგურის გაჩენამ გამოიწვია ეს ფაქტი, ეხა ამას ვერ წავუვალთ. ასევე სხვა პარტიებიც მეტნაკლებად მომძლავდნენ. კი ბატონო, მათ აქვთ უამრავი სირთულე, კოორდინაციის ნაკლებობა, ნუ რა ვიცი, ადამიანებისთვის გასაგებენაზე, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, თუ უამრავი პრობლემა აქვს ამ პრობლემების ჩამოთვლით, მაგრამ აინც გაჩნდნენ ეს სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები და არ არიან ისეთი უჩინარნი, როგორც ეს იყო თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერშიც ახლა საათს გავხედე. აქტიურია, არა, მეტიც გვინდა, უბრალოდ დრო გვაქვს ხომ საეთერო შეზღუდული. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განმარტებები. თქვენ ბრძანეთ და სმენელი გველოდება, კიდევ აქ დისკუსია გაიმართა მაყურებლებს შორის, კომენტარებში ვხედავ. თუ რა სტრა მოვლენას რა იწვევს და ახლა ვერ ვასწრებ წაკითხვას. თქვენ ახსენეთ ახლა გარდამტეხი ცვლილება შეიტანაო მაინც და მაინც გახარიას პარტიაზე. მესმის
შე და ყველაზე ახალი მოვლენაა ეს და ამან მართლა შეცვალას არჩევნო ძალთა ბალანსი.
არა, მაინც და მაინც იმ კუთხით თქვათ მას რამდენი დაუჭერს მხარს ან უბრალოდ შეეხო ყველას ესე ვთქვათ განლაგებას თუ ანუ შეიძლება სულ იმაზე ვის სასარგებლოდ იქნება ეს ცვლილება და აი ამიტომ გეკითხები
და მსმენელზე გადავა. ხო, გახარიას პარტია რასაკურველია პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ამომრჩევლებს ცუდი სიტყვა უნდა ვიხმარო, დააჭდა შეიძლება ეგ უკაცრავად ასე სიტყვა
ტექნიკურად ჩავთვალო, ტექნიკურ ტერმინად
ასეთ ტერმინი უნდა ვიხმარო, ანუ ქართული ოცნების ამომრჩევლზე ნადირობს რასაკურველია ახარია და მისი პარტია. ეს არის ამომრჩეველი, რომელსაც გახარია უფრო გამოკრისტალებული ქართული ოცნება ჰგონია, ისე იგი რა. და ფიქრობს, რომ ეს არის ქართული ოცნების განახლების თუ ასე ვთქვათ, მისი განწმენდის ველი, პოლიტიკური ველი და ამიტომ აი ესე ქართული პრინციპში ქართული ოცნების მომხრე, მაგრამ სიტუაციურად მასზე გაფრაზებული ამომრჩეველი გადავიდა გახარიასკენ. რასაკურველია სხვა პარტიების ამომრჩევლების რაღაცა ნაწილიც მიიმხრო გახარია, იმიტომ რომ მასში დაინახეს უფრო ძლიერი ფიგურა, ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურა, უფრო ალტერნატივა, უფრო რეალური ალტერნატივა. კი, მაგრამ ძირითადად ამოქცეველი ამ შემთხვევაში არ ლაპარაკობ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებიდან გამომდინარე, კვლევებიდან გამომდინარე ვამბობ, ძირითადად აი მაგალითად რო ვეკითხებთ ამოქცეველებს, გახარიას პარტიის ამოქცეველებს, ვის მიეცი ხმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ისინი ასახლებენ ოცნებას, ანუ ოცნების ამომრჩეველთა შორის გაცილებით მაღალია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოცნების ამორჩეულთა შორის გაცილებით მაღალია გახარიას პარტიის მხარდამჭერთა წილი, ვიდრე სხვა პარტიის ამორჩეულთა.
გასაგებია, ხო, მე კიდევ და კიდევ მოგვიწევს მსჯელობა ამ ყველაფერზე. მსმენელი გველოდება თუ დაგველოდა ამდენ ხანს. აბა დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მშვიდობის ახალბატონო ნინო, კი.
გამარჯობა, გისმენთ.
იაგოს მივესალმები. პირველ რიგში მოგახსენეთ, რომ NDI-ის დაირაის არმჯერა მეების, იმიტომ რომ ადრეს გითხარით, აი ეგრეთ წოდებულ საფიქნოებზე, ბირჟებზე რო ჩამოვიდა, სადაც კარგი ისეთი ინტელიგენტი ხალხი, თუნდაც ვერის ბაღში მიბრძანდეთ, ბევრი ისეთი ხალხი შეკვდება, ფრიდონ სულაბერიძე, იგივე ქართო ევგენიძის მამა ნიაზი და გოგა გუცაევი მოდის ხოლმე ვარკის პარკში, გინდა ტიკვიძის
ბაღში, ის ხარ
შედეგები მიიღებს. ამიტომ არ და ნუ არ ხარ არ ეს არის ძალიან ბოდიში და სიაფანდირამე. და ვინს გამოკითხავენ ეგეც საინტერესო. ხო და ერთ-ერთი რამე მინდა დაუშვა კითხვა ბატონ იაგოს. აი ახლა იქნება არჩევნები, ხო, თქვენ ნახავთ, აი საინტერესო მომენტია. რო ლადო ხინჩაგაშვილი ჩვენთვის ყველაზე ესეთი საიკაცი და უდიდესი სპორტსმენი იყრის კენჩს ცნობილია გორში ქართული ოცნებიდან და სხვათა შორის პოლიტიკაში მას უკვე აქვს ისე მნიშვნელოვანი რამე გაკეთებული გენო პეტრიაშვილთან ერთად ზუსტად მისი დამსახურება იყო რომ არჩილ ტატუნაშვილის არის გადმოასვენეს თედეევთან მათი მაკაცობის შედეგად და არა თქვათ კეთევან სიხელაშვილს ხო და მიუხედავად ამისა თუ იყარა იქ კენჩი ძია გრიშა ონიანმა თქვენ დარწმუნდებით რომ ძალიან დიდხმებს მით უმეტეს რომ
მე მგონი აღარ იყრის კენჩს როგორც მახსოვს
და კარგავს ხმებს თუნდაც ესა ქართული ოცნების ესა და რაც შეეხება 53% უნდა ასე ვთქვა იმედები გაუცრუო ვისაც ეს არ მოწონს რომ მე არა ვარ ოცნების ხარდამჭერი და არანაირად ის იქნება მაგრამ 53-ს კარგად გადაცდების რომ არავით არის მორალური ის არ ეკნება და რაც შეეხება ბატონო რო დარეკა ბაია პატარაიო 18 დაუზენდი დავამთავრებ რომ ბაია პატარაიო კესარია აბრამიძე ჯობია იყოს თუნდაც ეს პრემიერ-მინისტრი იმიტომ რომ ბოკუჩავაძე და სალომე სამაყაშვილს მაინც ჯობია გარეგნობით გვახსოვს
ივანეს კარგი მადლობა ზარისთვის შეკითხვა ნაკლებად იყო რაღაც ხო მაგრამ ვიცი აზრების იყო მთელი ნიაყვარი მადლობა რომ გვისმენთ კლავაც და გვიზიარე
ხო არ ვიცი რა უპასუხო შეკითხვა არ იყო ფაქტიურად
ხო
და ის რომ ნუ ეს გამოკითხები ბლეფია ეხა ამაზე არც მინდა კომენტარის გაკეთება იმიტომ რომ ადამიანებს ბლეფი გონიათ ყველა ეს გამოკითხვა რომელიც მათ მოლოდინებს არ შეესაბამება
და რას აი რაიმერ ჩევა შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ 1-2 წინადადებით როგორ წავიკითხოთ ხოლმე ამ ასეთი გამოკლებების შედეგები გჯერა არ გჯერა მოკლედ რასაც გვაძლევენ მონაცემებს რა უნდა იყოს აი მთავარი სახელმძღვანელო
იცით რა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს გარდა იმისა ისინი რომ ისინი ინფორმაციას გვაწვდიან და ახალ ინფორმაციას გვაწვდიან, ახალ ცოდნას გვაწვდიან და სხვა მართლა უფრო ეფექტიანი ინსტრუმენტი საზოგადოებრივი აზრის და საზოგადოებაში არსებული განწყობების შესასწავლად არ არსებობს. არა, გარდა ამისა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს აქვს ერთგვარი კარგი გაგებით, ოღონდ ზემოქმედების ფუნქცია საზოგადოებაზე, ანუ თავად ქმნის საზოგადოებრივ აზრის გამოკითხვის შედეგები, თავად ქმნის საზოგადოებრივ აზრს. ანუ თავად
ახდენს ზეგავლენას ნამდვილად, რაც უფრო ახლოს არის არჩევნებთან მით უმეტეს. ხო.
იცით რა შეასაქმე? აი ერთი კარგი გაკვეთილი საზოგადოებრივ აზრის გამოკითხვებისგან არის ეს, ჩვენ ხო ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და სოციალური ცხოველები ვართ, არა? ჯერ კიდე ანტიკური დროიდან წამოსული განცხადებით. მე უბრალოდ მოქალაქეებს ურჩევ, რომ ყური დაუგდონ საზოგადოების განწყობებს და გაითვალისწინონ ეს განწყობები რაღაცნაირად ალღოალღონ ამ განწყობებს და შეეცადონ რომ არ დაიგნორონ ეს განწყობები რაღაცნაირად უნდა გაითვალისწინონ რასაც საზოგადოება ლაპარაკობს წინაამდეგ შემთხვევაში რას საზოგადოება ფიქრობს წინაამდეგ შემთხვევაში რაღაცა გებით ხოლმე ისე ცნობების ცნობურ პოზიციაში, რაც ნამდვილად არ წარადგება საზოგადოების პროგრესულ განვითარებას. ჯობია გავუსწორო სიმართლის თვალი და იფიქრო, თუნდაც ძალიან ძიმე სიმართლე, როგორ შეიძლება, ну, გააკეთილ შობილო, ასე რომ ვთქვა, არა და არა ის რომ განუდგე ზურგი შეაქციო, წვირი აიბზუო და ასე შემდეგ. მოკლედ საზოგადოება რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ ასეთია და ამას აჩვენებს კლევები და ასეთ საზოგადოებაში ვიპოვნოთ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა.
მარცვალი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. იაგო კაჭკაჭიშვილი, დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, დახმარებისთვის. იაგო კაჭკაჭიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით ბოლო დროინდელ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე, აი არა ისა და NDIC, რომელიც ეს ბოლო გუშინ გამოქვეყნდა. და მნიშვნელოვანი და მკაფი აქ რაც არის საზოგადოებისთვის უმთავრეს პრობლემები არის ეკონომიკური და სოციალური შინაარსის ამ პრობლემების გადაჭრას ელოდებიან ისინი ყველაზე მეტად თუ გადაჭრას არა რაღაც თვალსაზრისით შემსუბუქებას ყველაზე რთულად საპასუხო საჭიროებებია რეალურად ცოდნის თვალსაზრისით გულისხმობ დაპირებები რომ სწორად და ადეკვატურად გასცე და ასევე შესაძლებლობებისა შემდგომ მოგვიანებით დიდი გამოწვევა არის ზოგადად ქვეყნისთვის ეს ყველაფერი და სწორედ ეს იქნება პასუხისგებლობა პოლიტიკოსების და არა ყურადღების გადატანა სხვა საზოგადოებისთვის შესაძლებელია ნაკლებად საჭირო საკითხებზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ვაგრძელებ გადაცემას ერთი თემით რომელმაც მიიქცია ბევრი ჩვენგანის ყურადღება წინასაარჩევნო პერიოდია არაფერი აღარ რჩება პრაქტიკულად არჩევნებამდე რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრი საჯარო მოხელეებს დაპირდა ხელფასების გაზრდა. შემდეგ კიდე მოვისმინეთ ამ პარტიის წარმომადგენლებისგან ამის თაობაზე განცხადებები. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენს რეალობაში, ვუახლოვდებით რა არჩევნებს, არის მერების ხელფასები. მან დაასახელა ხელფასების მცდარი ოდენობა ერთი, რაც შემდეგ დაზუსტ, ანუ როგორც გავარკვიეთ მოგვიანებით, გაორმაგებას დაპირდა ამ ხელფასებისა მერებს და ამის ერთ-ერთ მთავარ მოტივად კერძო სექტორთან კონკურენცია დაასახელა ღარიბაშვილმა. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონო გოგა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემის მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით, ასე ვთქვათ, ანალიზი ამ განცხადებისა პრემიერის, რომელიც მარტო არ დარჩენილა, შემდეგ მას აყვნენ კიდეც, გულისხმობა ეს ხელფასების საკითხი საჯარო მოხელეებისკენ მიმართული გზავნილი, რომ მომავალში ასე და ასე იქნება და ასე შემდეგ, თუმცა მცდარი მონაკვეთები იყო ამ განცხადებაში და ერთი რამაც პირველ რიგში ყველას ყურადღება მიიპყრო ალბათ ის, რომ აი წინა საარჩევნო პერიოდია და კეთდება ასეთი დაპირება, რომელიც მე მიჭირს ახლა ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ შესაძლებელია, რადგან 2022 წელს ახება ფორმალურად ჯდებოდეს საკანონმდებლო რაღაც საზღურებში, მაგრამ ნათელია რასაც ემსახურება. რა იყო თქვენ, რატომ მიაქციეთ ყურადღება და ჩათვალეთ საჭირო თქვენმა ორგანიზაციამ, რომ განგემარტათ რაღაც რაღაცები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის თუ რა მექანიზმით შეიძლება შეიცვალოს რა სითვალისწინებს კანონმდებლობა იმავე მერების ხელფასები მაგალითად და რამდენია ეს ხელფასები ფაქტობრივად დღეს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენი განცხადება და სხვა სტატია სწორედ მიზნად ისახავდა იმ ფაქტს, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებით განგვიმართა თუ რეალურად როგორია დღესდღეობით სახელმწიფო პოლიტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, რამდენად პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა მათი ხელფასების და თუ დაპირება ამ ყველაფრის, და ასე ვთქვათ, რამდენად კავშირშია, შესაძლო კავშირშია ეს ყველაფერი წინა საარჩევნო პერიოდთან. პირველ რიგში შევეხები იმ სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც არის ზოგადად ადგილობრივ თვითმმართველობებში. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანას აქვს გაცხადებული დეცენტრალიზაციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა. ამ პირობებში მათ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის რეგულაციის კუთხით, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობებში რეგულირდება ეს ყველაფერი შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონით, რომელიც მუნიციპალიტეტებს დადგენილი ზღვრული კოეფიციენტების ფარგლებში აძლევს შესაძლებლობას, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით მიიღონ, ასე ვთქვათ, ხელფასების დასთან თუ შემსაზღვრებასთან გადაწყვეტილება. ჩვენ თუ ნახავთ პრაქტიკას, ჩვენ შევისწავლეთ 74-ე მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხა, ნახავთ, რომ ეს ხელფასები მიუხედავად იმისა, რომ ზედაზღვარი არის 6000 ლარის ოდენობით, იგივე მერის ანაზღაურება დადგენილი, მერყეობს დაახლოებით 2600 ლარიდან 4000 ლარამდე, მერების ანაზღაურება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განსხვავებულია, ის ნაკლებადაა კავშირში იგივე მუნიციპალიტეტის სიდიდესთან, ან მოსახლეობასთან, ასე ვთქვათ, მერი იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ერთქვას, თუ რამდენი უნდა ქონდეს მას ხელფასი და საკუთარი წარდგინები შემდგომში საკრებულო, ასე ვთქვათ, ამტკიცებს მის შრომის ანაზღაურებას. ამ პირობებში ჩვენ როდესაც ხედავთ, როდესაც მერს თვითონ საკუთარი გადაწყვეტილებით შეუძლია, რომ თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, გაიზარდოს ხელფასი, საკუთარი წარდგინებით, იგივე განსაზღვრო სახელფასო პოლიტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ხედავთ ჩვენ განცხადებას, რომ პრემიერ-მინისტრი მათ პირდება ხელფასის გაორმაგებას. ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა შეფასდეს ძალიან ცუდ ფაქტად ზოგადად დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში, იმიტომ ეს არის ერთგვარი მითითება და დასტური იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანაში დეცენტრალიზაცია ატარებს ფორმალურ ხასიათს და ფაქტობრივად იგივე სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეც კი მერებს ჭირდებათ ნებართვა, თქვათ, იგივე ცენტრალური ხელისუფლებისაგან. და მეორე, ეს არის, რა თქმა უნდა, როდესაც წინ გვაქვს ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნები, მსგავსი ტიპის განცხადებები უნდა შესაძლებელია, რომ აღმულია, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ზეგავლენის მოხდენა საარჩევნო პროცესზე, გარკვეული დაპირება ხელისუფლების აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლისგან და, ასე ვთქვათ, რაც მიუღებელია, როდესაც არ ხდება ერთგვარი ზღვარის გავლება ხელისუფლებასა და მართულ პარტიას შორის წინა საარჩევნო პერიოდში.
რა შეიძლება ამას, როგორც მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა, მნიშვნელოვანი ასეთი საკითხების განმარტება საზოგადოებისთვის და ამომრჩევლებისთვის, მაგრამ ასეთი კიდევ ბევრი იქნება და სულ მეტი და მეტი ალბათ არჩევნებამდე. რა შეიძლება ასეთ ახლა გზავნილებს დაუპირისპირდეს, ცოტა სხვაგვარი რამ არის რაღაცნაირად ეფექტი ამისი, რომ ვიყოს ადეკვატური და არა ის, რაც თქვათ, აი ასეთი ხრიკით დავარქმევ, არ მოვერიდები, ასეთი ხრიკებით სურს, რომ თქვათ მიაღწიოს რაღაც მიზნებს პოლიტიკურ სამათო იმ ძალამ. არ აქვს მნიშვნელობა სახელისუფლებო იქნება ეს თუ ოპოზიციური ძალა, ჩვენ ოპოზიციური პარტიებისგანაც და სახელისუფლებოსგანაც მოგვისმენია მცდარი არასწორი გზავნილები, რომლებიც შეიძლება კანონმდებლობის რაღაც ფარგლებში კიდევ ვიტყვი ჯდებოდეს.
Проблема
ჩვენი ერთი სიფხიზლე თქვენ თქვათ ესეთი აი გისმენთ დიახ ბოდიში
პრობლემა ჩვენი ტიპის ქვეყნებში არის ერთმნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ზოგადად ვერ ახდენს ხელისუფლება გამიჯნას წინა საარჩევნო პერიოდში მართველი პარტიისგან ასე ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტს და იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს ხშირად ინფორმის დაპირებები და განცხადებები ხდება, რომ აღიქმება საზოგადოებაში თითქოს ეს იყოს პარტიული ბიუჯეტი და პარტია იღებდეს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ამასთან ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, არსებობს ერთ-ერთი მექანიზმი არის, რომ მოყვეს თითოეულ მსგავსი ტიპის განცხადებას და ქმედებას რეაგირება იგივე საზოგადოების მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, ეს ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს გაზრდილი და მსგავსი ტიპის დაპირებები აღქმული იქნას არასწორად და პირიქით მართულ პოლიტიკურ პარტიას მსგავსი ტიპის განცხადებისათვის გარკვეული პოლიტიკური ფასის გადახდაც კი უწევდეს. თუმცა ჩვენი ტიპის ქვეყნებისათვის ეტაპობრივად იმედი გვაქვს, რომ აქამდეც მივალთ, თუმცა სანამ ანამდე მივალთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, მედიისგან მოხდეს მსგავსი ტიპის განცხადებების სწორედ მიტანა საზოგადოებამდე. ზოგადად პრობლემა, ხო, რაც ახლა დასახელებულია იგივე ხელფასებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტებში, მსგავსი პრობლემა არსებობს ნამდვილად. მარტო ხო არ არის საქმეების ხელფასის საუბარი, ჩვენ ხედავთ, როდესაც იგივე ადგილობრივ დონეზე საკმაოდ დაბალი არის, დაბალი რანგის, ასე ვთქვათ, დაბალი კატეგორიის სპეციალისტების ანათხაურება. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს თავისი წინაპირობები. ეს წინაპირობები ჩვენ წლები აქვს საუბრობთ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მიღწევა, ასე ვთქვათ, იგივე ხელფასების და დაწევა კერძო სექტორთან იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან გაზრდილი ბიუროკრატიული აპარატი, ფაქტობრივად ინდონეზია გაზრდილი ეს ბიუროკრატიული აპარატი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის შრომის ანაზღაურების ფონდის ოდენობა აჭარბებს დადგენილ ნორმებს, მაინც, ასე ვთქვათ, აღარ ყოფნის, ხო, ამ ბიუროკრატიულ აპარატს ეს, რომ მათ მისცენ სოლიდური ხელფასი. შესაბამისად, პირველ რიგში ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გასატარებელი, იგივე ბიუროკრატიული აპარატის ოპტიმიზაციის კუთხით. თუმცა მაგალითად ერთ ძალიან საინტერესო მაგალითს მოვიყვან, ჩვენ მქონდა კვლევა, როდესაც საგერის მუნიციპალიტეტში, მაგალ პირობითად მის აიპებში, მხოლოდ მახოლოდ მუნიციპალური ბიუჯეტი ხარის აქაც სუბსიდიის სახით გაცემენ ისევე ასევე დაფინანსებას აიპებზე, რომელიც ცალსახად შეიძლება ჩაითვალოს იგივე ბიუროკრატიულ აპარატად, ხო? ამ საგერის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით სულ მოსახლეობა არის 8000 ადამიანი და აქედან 1000 ადამიანი დაახლოებით 15-13% დასაქმებულია აიპებში, ხო? ნუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი რეფორმები გასატარებელი, არის სასახა. თუმცა ამ რეფორმებზე მითუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში არავინ არ საუბრობს, იმიტომ ეს არაპოპულისტური არის, თუმცა კიდევ პირდებიან ხელფასების და, თუმცა ის ხარჯზე მოხდება ამ ხელფასების და მითუმეტეს ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც ასე ვთქვათ, იგივე ეს შემოსულობები ეკონომიკური თვითი დღე მოლოდინები ნაკლები არის, რომ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს, რაც იყო ვთქვათ პანდემიამდე, პერიოდში ცოტა გაუგებარიცება.
ხო, ხო, ამაზეც იფიქრო, მათ ვისაც ეს დაპირებები შეიძლება ახლა რეალისტური ეგონოს. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო გოგო, მოდით მოусმინოთ რისი თქმას, რდილა მშვიდობის, გისმენთ.
ჯერ გაბატონინოთ, გამარჯობა თქვენ. აი რა მითხოდა მე თქვა, მაგალითად, ოდესაც უსმენ და ერთდება თქვა, მაგალითად, ხელფასებს გაგიდიდა თუ ჩინოვნიკებს გაიზრდება. ეს ნაცვლად კამერების მოჭერსა, მაგრამ ესეთი პირობა, აი სუხე ლუკმა, ხო, ოპოზიციისათვისაც ხელსაყრელია. ისინი ხო ხალისდებენ. რატო მაგალითად თქვა, მერიის თანახმად ვინც ხეს არის, ის უფრო თაგამოდებით იბრძოლებს ადგილის შესანარჩუნ და არ იბრძოლებს ის მეორე, ვინც მის ოპოზიციაში იმ სუხე ლუკმის საშუალებას. ხო, ეს ადგილობრივი თვითმართველობაზე ახება ხელფასების მომატებად. რატო ორივე ხო თამარფირებებში არიან ამ შემთხვევაში? აჰა,
არ ხო ცოტა კითხვა გისმენ ბატონო გოგო, ცოტა გამიჭირდა კითხვის არსის გაგება, შეიძლება კომენტარებს უყურებდი და კარგად ვერ მოვისმენ.
როგორც მივხვდი მე კითხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის წარმომადგენლებიც არიან, ასე ვთქვათ. დასაქმებულიო სამწუხაროდ, თვითონ აი უკვე მსმენელის კითხვაც აჩენს, რომ მოსახლეობაში საღებავა, რომ
სუყალოგმისთვის იბრძვის ხალხი
და ადმინისტრაციული რესურსი, ასე თქვა, წარმოადგენს პარტიული ნიშნით დანიშნულ ადამიანებს. ეს არ უნდა იყოს, ასე თქვა, იგივე რომ მერიებში და საკრებულოებში არ უნდა ხდებოდეს გამიჩნდა ვინ ვისი ამომრჩეველია, თუმცა სამწუხაროდ დღეს სხვანაირი რეალობა გვაქვს, კი ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ პარტიული კუთვნილებით და მათი პარტიული სიმპათიებით ხდება გადაწყვეტა რომელ თანამდებობაზე ვის დანიშნავენ. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა უპირატესობა აქვს მართულ პარტიას, იმიტომ იგივე ადგილობრივ დონეზე ძირითადად მათი ამომრჩევლების აყვანა და დანიშნვა ხდება, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება იგივე აიპებს, მუნიციპალურ აიპებს, სადაც ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც პარტიული აქტივი არის ხოლმე იქ დასაქმებული, შესაბამისად ეს დაპირებაც სწორედ უფრო მეტად მათი, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველის ერთგვარი ზეგავლენის მოხდენა და მეორე მხრივ, თუმცაც ის იყო იქ დასაქმებული, იყოს იგივე ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველი, ამ შემთხვევაში მასაც არის გარკვეული ზეგავლენა, რომ ასე ვთქვათ, იგივე ამ თანხელფასის გაზდის კუთხით უკვე ვთქვათ გადაიხაროს მართული პარტიის სასარგებლოდ მის მიცემის პროცესში.
მესმის ხომ ნიშნულოვანია ამ ყველაფრის ძირეული და საფუძველში შეცვლა. როგორც წესი ოპოზიციური ძალები არჩევნების წინ და მახსოვს არაერთი იძლევიან ხოლმე დაპირებას საჯარო სექტორის, ასე ვთქვათ, იმ კუთხით რეფორმირებაზე, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მას არ უნდა ეხებოდეს ეს პოლიტიკური რყევები და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ ჯერზე ასე ხდება. ასე იყო 2012 წლამდე, ასე იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგაც. ყველაფერი მეორდება და მეორდება და ის ყველაფერი ხარ, ასე ჩვენ ლაპარაკობდით, ამისი შედეგია და გამოვლინება მხოლოდ.
ნამდვილად ჩვენ იგივე
დამოკიდებულებაც იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებები და დღემდე ხედავთ, რომ არის კიდევ გრძელდება.
მივახციეთ, რომ ასე თქვა, საჯარო მოხელეები გავათავისუფლოთ ამ პოლიტიკური
ნიშნიდან.
ხო, გათავისუფლებაში რა თქმა უნდა, პირონს განთავისუფლებას და ასე ვთქვათ, ნუ სამწუხაროდ ეს პრობლემები კვლავ რჩება და ნუ ამასთან ნუ იმერთს გამო ვთქვათ, რომ იქნება სათავეში ხელისუფლება, რომელსაც ექნება მსგავსი პოლიტიკური ნება, რომ ერთხელ და სამუდაოდ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, წარმატებით განახორციელოს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გოგა თუშურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი შემოტევა, ერთ-ერთი ტროლის თუ რა ვიცი რა და ბოტი რა დავარქვა უკვე, რაშინა არსი უწოდო. ეცი და იგივე თავისი კომენტარით ვასრულებ გადაცემას და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჯგუფი გემშვიდობება ზუსტად ორი კვირით. ორი კვირის შემდეგ დაუბრუნდებით 30 აგვისტოს როგორც რადიოს ეთერში, ასევე Facebook-ში და დაუბრუნდებით კიდევ უფრო მეტად ინტენსიურად დღის განმავლობაში გვექნება რამდენიმე ეთერი. ასე რომ ყურადღებით იყავით როგორც ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, იქაც დავწერთ სიახლეებს, ასევე რადიო ეთერში. ასე რომ 30 აგვისტოს 10 საათზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და გავაგრძელებთ საუბარს ეთერში. გამოყავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge და ასევე მოგზებნეთ სოციალურ ქსელებში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით. კარგად.
City to you with a red heart on them, and in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you.